Salam. Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bu gün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil köşəmizin qonağı isə vəkil Xalit Bağırov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən həmin ola kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşuq.
Nəkin, nə? Heç bunlar prezidenti prezidmət eləmirlər ki,
yönəldin onları, baxıq, müşən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin fotoqrafı Nadir Əkbərov qaynar xəttə şikayət edib ki, 15 ilə yaxın fotoqraf kimi işlədiyi bulvarda indi ona əngəllər yaradılır. Şan Production adlı şirkət bulvara ayaq basandan fotoqrafların günü güzaranı yoxdur. Onlar qazandıqlarının 70%-ni bu şirkətə ödəməli olur. Şikayətçini dinləyək.
Deməli, 15 ildən artıqdır ki, bu Milli Parkda, yəni əmək şərtçəsi əsasında işləyirdik 2008-ci ilə qədər. 2008-ci ildən də Bulvar İdarəsinə biz müqavilə bağlamışız. Müqavilə aslında da bütün bu devletin vergilerini, bütün ne vardı hamısını biz ödemişiz. Yani bulvar idaresinde ne şartlar koymuşuz hamısına da əməl eləmişiz. Deməli bu Şan Production bulvar idaresinden müqabilə bağlayıb. Bulvar idaresine de öteli verirler ki, biz bak burada belə şeyler yaradırız burada. Ne bileyim muasir aparaturalar ama heç bir şartı da əməl eləmirlər. Biz öz aparatımızla işləyirik, öz printerimizle işləyirik. Bizim de şartlarımız oldu ki, biz bu Şan Production'dan imtina edirik. İstəmir bu Şan Production'a.
Size təklif olunan müqaviləni bağlamaqdan imtina edə bilərsiniz. Bu zaman size bak karşınızda hansı şartı qoyurlar ki siz imtina edə bilməyəsiniz.
Şərt yoxdur. Bizi təzyiqlər edirlər ki, tüm bulvar arasından bulvar arasını tərk edin. Qoymurlar işləməyə. İndi burada bir iki nə bilim öz qohumları 2-3 tərəfini gətiriblər. 2-3 nəfər onlarla müqavilə bağlayıb. Amma əsas ki biz 10-15 il burada fəaliyyət göstəririk qanunlu şəkildə. Bizi indi yəni müqavilə onlarla bağlamaq istəmirik. Bizi məcbur edirlər ki, yəni təzyiqlər edirlər ki, tüm bulvar arasından ya gəlin müqavilə bağlayın, ya da ki tüm bulvar arasından.
Nadir Əkbərov deyir ki, 11 ay əvvəl bulvar idarəsi onları məcbur edib ki, Şan Production ilə müqavilə bağlasınlar. Müqaviləyə görə onlara 350 manat maaş, hər gün nahar yeməyi, gün ərzində 8 iş saatı vəd olunsa da, 11 ay ərzində şirkət bu öhdəliyin heç birini yerinə yetirməyib.
Bizə deməli qol çəkdiriblər. Biz sizə 350 manat maaş verəcəyik, sizə nə bilim yemək verəcəyik, nə belə şeylər verəcəyik. Heç bir vədlərə də əməl eləmirlər. Bir 10 aydan artıqdır ki, biz bunlarla işləyirik, bu Milli Parkda fəaliyyət göstəririk burada. Yəni heç şirkətə də nə maaş veriblər. Yəni aldılar da, açıq-açıq aldılar. Daha hələ şikayət eləməmişik. Kabusiya dərəsində şikayət eləmişik. Bir neçə yerə şikayət eləmişik. Bizim şikayətlərimizə baxan yoxdur.
Şan Production şirkətinin direktoru Pərviz Əkbərov isə deyir ki, şirkət bulvar idarəsinin nəzdində yaradılıb. Pərviz Əkbərov andaman eləyir ki, fotoqraflar şirkətdən yerdən göyəcən razıdılar. O ki, qaldı narazılara.
Bizdə aidiyyatı olmayan adamlar da havaqsa bulvarda fotoyla məşğul olublar. Bizim rəsmi sənətimiz, qeydiyyatımız, hamısı bunların razılıq ərizələri, bizlə işləyən müqavilələri, hamısı bu aydan təzə müqavilələr bağlanıb 30 nəfərini işləyirik. Heç bir narazılığımız da yoxdur. Bütün biz də şikayət ərizəsi göndərmişik bunların qolları ilə ki, hamımız razıyıq. Bu 3 nəfər bizdən narazı salır bu cəmaatı. Bununla qurtardı get xanım. İndi onlar belə demagoq, nə bilim, heç mən tanımadığım adamlardır. Heç bilməndə işləməyən adamlardır. Çoxdardı get bununla nə var?
Pərviz bəy, ümumiyyətlə bu müqavilədə necə göstərilib? Həmin işçilərə maaş şəklindəmi verilir ya onlardan çəkdikləri şəkillərə görə faiz mi alınır?
Düzüstəyirəm. Siz bilirsiniz ki, bulvar idarəsi, bulvar belədir ki, elə olur ki, bunlar aynı işə gəlmirlər. Belə olur da, yalnız hava soyuq olur, bir gəl, 4 saat vaxtları var, işləyirlər, maaşlarını da onlar qurtardı getdi. Bu aydan da müqavilələri bağlanıbdır. Yəni o 3 nəfər bir şey deyil, 30 nəfərlə bizim müqaviləmiz var. Hal-hazırda bax, bu aydan müqavilələri bağlanıbdır, qurtarmışdı müqavilələrini bax. Bağlanıb işləyirlər, bizdən razılıq ərizələri bu 30 nəfər hamısının var, bütün qeydiyyatlar da var. Bizdə razı olmaq ərizələri də var. Bütün heç bir problem işləyir. 2-3 nəfər də gedib-gedir. Yalnız demoqlar biz də onların haqqında ərizə yazmışıq, bulvar idarəsinə də göndərmişik. O birisi hər bir instansiyalara göndərmişik. Yəni bunların bizim fotoqraflardan heç bir problemimiz yox. Fakt hal-hazırda işləyirlər, müqavilələri də var. Fakt 3 nəfər gəlir, gedir, ora, bura, dağılar, demoqoq. Biz də tədbirini görmüşük, biz də məsuliyyətlərini yazmışıq, göndərmişik, çoxdur deyək. İndi özünüz də görəsiniz.
Pəris bəy, məsələ burasındadır ki, onlar indi ola bilsin ki, siz onlarla müqavilə bağlamayasınız. Ancaq onların sizinlə demələrinə görə keçən 10 ay ərzində, 11 ay ərzində müqavilələri olubdur.
Xanım, Allah and olsun. Yəni mən sizə deyirəm, onların arasında eləsi var ki, heç bizə vaxtı tamamilə adiyyat yoxdur, tamamilə.
Pəris bəy, sizin şirkət ümumiyyətlə fəaliyyət istiqaməti nədən ibarətdir?
Bu foto şirkətdir, Sun Production ümumiyyətlə şirkətdir, nizamnamə hər şey qaydasında, müqavilələrimiz, bütün sənədlərimiz hamısı qaydasında, xanım, bütün çekimiz hamısı çekdə yazılır. Heç bir problemimiz yoxdur bizim. Vaxtı bizim problem yoxdur. Bir dənə 12-3 nəfərdə, onda heç bir adiyyat olmayan adamlar. Bunlar bulvarın mən icabı müqaviləmiz də yoxdur, icazə verilmir çünki işləməyə. Çox təəssüf.
Elə fotoqraf Nadir Əkbərov da şirkət rəhbərinin dediklərini təsdiqləyir. Deyir, ora-bura şikayət etdiklərindən indi onlara bulvarda fotoqraflıqla məşğul olmağa imkan vermirlər. Deyirlər ki, şirkətlə müqaviləniz olmadığına görə daha bu həndəvərdə şəkil çəkə bilməzsiniz. Çörəyə şəkil çəkməkdən çıxan Nadir Əkbərovsa şirkətdən şikayətlərini davam etdirəcəyini deyir.
Hər bir şeyə, aynası ilə əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhiyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Təqribən bir ay əvvəl Qarabağ əlilləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısına yığışıb narazılıq etmişdilər ki, onlar üçün tikilən evi onlara vermirlər. Nazirlik rəhbərliyi də əlillərin etirazlarının qarşılığında onlara çatacaq mənzilləri nəhayət ki, özlərinə verdi. Ancaq bir əlil də var ki, nazirlik ona hələ də mənzil verməyib və deyəsən, heç vermək fikrində də deyil. Bu, Qarabağ müharibəsində gözdən əlil olmuş birinci qrup əlil Amil Rzayevdir. Amil Rzayev deyir ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nazirliyin qarşısındakı etiraz aksiyasını çəkib işıqlandırandan sonra Nazirlikdən ona xəbərdarlıq ediblər ki, müxbirləri aksiya yerinə çağırdığına görə ona mənzil verilməyəcək. Deməsinə görə indi onu çək-çevirə salıblar. Get o sənədi gətir, get bu sənədi gətir. Hələ üstəli başlayıblar onun ümumiyyətlə Qarabağda əlil olmasına şübhə ilə yanaşmağa. Amil Rzayev danışır.
16 ildən çoxdur ki, pensiyalıyam, Qarabağ əlli kimi. O zamandan bəri heç bir araşdırma olmayıbdı. Sonra da 2010-cu ildə maşını hədiyyə elədilər Qarabağ əlli kimi. Yenə də araşdırma olmadı. Bir 6 ay bundan əvvəl sənədləri yığdılar, istədilər mənzil almaq üçün. Hamısını gətirdim, verdim bütün sənədləri. Nə yazmışsa mənə verdi, bir list hamısını yazdı, aldım, gətdim, topladım. Komissiya oldu, mən də bilməmişdim. Mənə dedilər, get mart ayında çağırıb sənə ev verəcək. 4-cü adamın mənzil növbəsində əlimdə rəsmi sənədim də, icra hakimiyyətinin rəsmi sənədi də var ki, mənzil növbəsində sıra 4-cü adamam. 1-ci qrup Qarabağ əlli kimi mənə mənzil düşürdü. Gəldilər evimi komissiya elədilər, yaşadığım kirayə qaldığım evi. İçəridən komissiya olandan sonra eşitdim ki, komissiya olubdu mənə ev verməyib. Gəldim məsələdə görəndə məsələdir. O boyda bütün əhalinin qarşısında, Qarabağ əllilərin, şəhid əllilərin qarşısında təqdir edərək bildirdi ki, sən Qarabağ əlli deyilsən, saxta əlli almısan. Mən də bildirdim ki, bəs bu 17 il ərzində nəyə görə araşdırma aparılmayıbdı? Maşın verib nəyə görə araşdırma aparır? Saxta əlləmsən, nəyə görə maşın vermişdin mənə? Prezident maşın verir mənə. Saxta Qarabağ əllinə prezident maşın verir. Deməli 6 ay bundan əvvəl sənədləri vermişəm, heç bir araşdırma getməyibdi. İndiyə qədər birinci komissiya olub heç bir araşdırma getməyibdi. Elə ki haqqımı tələb eləmişəm, gəlib ondan sonra başlayıblar ki, mənə araşdırma aparırlar ki, sənin saxta əllisən, üzə çıxardacağam. hamısı. Yasamal rayon şöbəsinin sədri Maarif Əliyevdir. Maarif Əliyevin özünün 2 mərtəbə mənzili olan Nizami metrosunun arxasında, özünün bir neçə maşını olan, bir neçə mənzili olan ayağa Maarif Əliyevə götürüb 3 otaqlı mənzil verdilər birinci növbədə. İndi mən demirəm o da mənzil almasın, amma birinci növbədə bir digər Qarabağ əlləri, şəhid əlləri mənzil almağa çox ehtiyacları olduğu üçün 4 nəfərə mənzil verməmişdilər. Həmin mənzil növbəsində olduğumuzda həmin adamların da sıra nömrələri harasa 26-cı idi, ondan sonra 14-cü idi, 9-cu idi. Mənim elə bir şey sıra nömrəm 4-cü idi. 4 nəfər tələb elədi, aksiya kestik. Gəldi Azadlıq radiosunda çəkdi, onlarda da danışdırdı. Elnur Kələntərli aparat rəhbərinin müavinidir. Qəbul etdi bizi. Söz verdi ki, sizin mənzillə təmin olmanız təmin olunacaqdır. Mənzillə təmin olunacaqsınız. Nədənsə o 3 nəfərə mənzil verdilər, onlar mənzillə təmin olundu. Mən sizə şikayət etmişdim, prezidentə şikayət etmişdim, şikayət məktubu yazdım. Deyə prezidentin əgər məktubu yazmışam. 15 gündən əvvəl komissiya oldu. Təkrar zəng elədilər mənə nazirliyin əməkdaşlarından. Məni təbrik elədilər. Bir də Yasamal rayon icra hakimiyyətinin mənzil şöbəsinin müdiri Kərim müəllim məni təbrik elədi ki, mənzillə təmin olunmuşam. Amma nədənsə gəldim sonradan hamısı boynuna atdılar ki, bizim yanımızda Natiq Məmmədov komissiyanın sədri kimi nazirin birinci müavini, sosial müdafiə nazirini. Təsdiq etdi ki, həqiqətən bu adama mənzil verilsin. Kərim müəllim şəxsən bildirdi ki, mənim yanımda bunu təsdiqlədi. Mənə bildirdi ki, yazın ora bu adama da mənzil verildi. Kərim müəllimlə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Şahin Babayev komissiyanın da üzvüdür həm də mənzil bölgüsü üzrə rayon nümayəndəsi kimi icra hakimiyyətinin. Məni dəvət etdilər, mənə bildirdilər ki, mənzil verilib. Hətta mənzil verilən adamların növbəlikdə olan adlarını da göstərdilər. Mənim də adım oradaydı. Mənə bildirdi ki, sən adın yazılıb, alıb baxa bilərsən. Mən də aldım baxdım, gördüm ki, həqiqətən verilibdi.
Nə yazılıbdır?
Yazılmış ki, mənzil verilsin. Mənim də adım var idi. Bütün mənzil verilənlər.
Kim yazmışdı?
Kərim müəllim, bu Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nazir şöbəsi müdürüdür. Şahin Məmmədov da komissiyanın üzvüdür, o da birinci müavindir.
Beləliklə gözü adını mənzil verilənlər siyasında görən və qulaqları məmurlardan bol-bol təbriklər eşidən birinci qrup Qarabağ əlili bir də xəbər tutub ki, gördüyü və eşitdiyi yalan imiş. O mənzil alanlar siyasından kənarda qalıb. Yasamal rayon Qarabağ əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Maarif Əliyev məsələyə belə aydınlıq gətirir. Onunla birlikdə nazirliyə gedən adamların demək olar ki, hamısına mənzil verilibdir bu adamdan başqa. Ümumiyyətlə, bu adamın nə problemi var ki, ona mənzil verilmir?
Bu adamın orada şübhə var ki, 2004-cü ildə Bakıda prapsik olubdur. Bakıda da 2004-də prapsik olan gerək 5-7 il arası prapsikada qala ki, öz növbəsinə götürülər. 2007-də götürməlidir bu adam, 2008-də götürməlidir, bu adam götürülüb 2005-də. Ondan sonra əlilliyi də orada birinci qrup. Orada komissiyalar ki, birinci qrup, necə birinci qrup bu hərəkətlərdə ola bilməz. Ona görə şübhələndilər deyən yoxlamalar başqa, ona ev verilmək yox, yoxlansın ondan sonra verilsin.
Yəni hazırda hansı mərhələdədir?
Onu bilirəm ki, hələ yoxlayırlar. Gələcəkdə verə də bilərlər. 90% şansı da var almağa.
İddia edir ki, bu hansı ki fevralın 16-sında nazirliyin qarşısında o toplaşmışdılar əlillər mənzil məsələsindən bağlı. Azadlıq radiosunun orada gəlib çəkiliş aparmasından sonra onun deməsinə görə Azadlıq radiosunu o çağırıb ora, ondan sonra problem yaranıb ona. Bundan sonra ona deyiblər ki, sən ümumiyyətlə mənzil görməyəcəksən.
O özündən hələ belə yatır, şübhələnir hər şeydən, özü özündən şübhələnir. Heç nə yoxdur, heç kəs o nazirin işçiləri və yaxud da ki, başçıları bunun ağlındadır ki, bunun ağlı ilə rəftar eləyələr. Bu özü özündən, ay qızım, ay bacım, özü özündən bu adam şübhələnir. Əbəd, bax, yazıqsan sən, özü bir yazıq adamdır, yazıq adam, özü özünü necə deyərlər, hələ belə hər şeydən şübhələnir qızım.
Sizə mənzil verilib əlil kimi?
Bəli.
Yəni siz mənzil almışsınız?
Bəli, mən 99-cu ildən ev növbəsindəyəm.
Bu adam deyilir ki, 4-cü adamdır mənzil növbəsində, hətta 40-cı adama da mənzil verilib, ancaq buna verilmir.
4-cü adamdır bu adam, 1-ci qrup əlillər sırasında. 1-ci qrup əlillərdən də 3 nəfər alıbdır, bu qalıbdı. 2-ci qrupdan da yox, 40-cı adam alıbdı, o onun sırasında deyil. Bu 2, 3-cüsü də. Dedim də sizə, onun orada şübhə söhbəti vardı, ona görə qalıbdı. Ona konkret demiyiblər ki, sənə ev verilmir və sənə ev düşməyəcək.
Hətta icra başçısının müavini də onu təbrik eləyibdir ki, sən evin verilibdir artıq, sən ev almışsan. Yəni, bu
icra başçısının müavini, icra nümayəndəsi orada iştirak eləyəndə, orada dedilər ki, bu adamın söhbət komissiyadır, orada oturub 27 nəfər komissiya üzvləri var. Ki, bu adama nə üçün ev verilmir? Deyildi ki, belə-belədir. Dedi, ha, yoxsa onsun verilsin. Təmizdirsə yoxlanılıb veriləcək də bilim.
Belə çıxır ki, prezident buna avtomobil bağışlayır.
bağışlayıbdı? Bəs bu avtomobili necə bağışlayıbdı buna prezident? Əgər bu Qarabağ
üçüncü avtomobili bizim üçüncü qrup əlillərə də verirlər, ikilərə də verirlər. Avtomobil ayrı şey, yəni ayrı şeydir. Avtomobili vəzifə borcunu icra edənlərə də verirlər. Amma təmiz Azərbaycan bayrağı və Azərbaycan torpaqları uğrunda əlil olanlara evdə verirlər.
Amil Rzayev isə deyir ki, ona çatmalı olan mənzili yaxın vaxtlarda ona verməsələr, yenə prezidentə müraciət edəcək. Qarabağ əhalisinin sözlərinə görə haqqına çatmaq üçün acılıq aksiyası da keçirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy
bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
2011-ci il yanvarın 8-i 57 yaşım tamam oldu. Pensiya almaq üçün pensiya fonduna müraciət etdim. Mənə il yarımdan sonra pensiya alacağımı dedilər. Xahiş edirəm mənə hüquqi məsləhət verəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Bir yaşa görə pensiyadır, 50-liyə görə pensiyadır və bir də ailə başçısının itirməsinə görə pensiya. Məsələ belədir ki, vətəndaşın da dediyinə görə bəlli olur ki, onun 57 yaşına çatıb çatdığını iddia eləyir və 57 yaşını çatdığına görə yaşa görə pensiyadan məsələsini qaldırmaq istəyir. Lakin Azərbaycan Respublikası əmək pensiyaları haqqında qanun 7-ci maddəsində belə müəyyən olunub, ikili şərt qoyulur. Qadınlar üçün həm yaş həddi qoyulur, həm də sığorta stajı həddi qoyulur. Yəni iki elementin eyni vaxtda olması pensiyaya hüququnu yaradır. Yəni kişilərin 62 yaşını çatması, qadınların 57 yaşını çatması və eyni zamanda ən azı 5 il sığorta stajının olması vacibdir. Bu iki şərtdən ola bilsin ki, biz indi şahidçinin konkret faktını bilmirik. Ola bilsin ki, müvafiq orqanlar onun 57 yaşını çatmasını nəzərə alıblar. Amma ən azı 5 il iş stajı olmadığına görə ona sığorta stajı deyirlər. Ondan yəni ki, bu günə qədər işləyib qazancından sosial sığortaya ödənişlər edilərək yığılan məbləğ 5 il ərzində bu olmalıdır. Ən azı 5 il olmalıdır ki, sənin pensiya hüququn yaranmış olsun. Yaş hələ kifayətdir. İşləməyibsə, orada təkcə işləməkdən söhbət getmir. Orada, məsələn, himayəsində əlillərin olması. Burada bir çox şərtləri var. Yəni, qanun 21-ci maddəsində sığorta stajının yaranması üçün təkcə işləmək, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq, hərbi qulluqçu olmaq, hətta təhsil almaq da ora daxil ola bilər. O şikayətçi bizə daha konkret bildirsəydi ki, məhz nəyə görə 1 il 6 aydan sonra, məhz bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, yəqin ki, onun sığorta stajı 3 il yarımdır ki, yəni 1 il yarımı çatmadığına görə ona məsləhət görülür ki, 1 il yarımdan sonra 5 il sığorta stajın olacaq, o zaman müraciət eləyə bilərsən və sənə pensiya düşür.
Bir dinləyici yazır ki, atası bir neçə il əvvəl vəfat edib, ancaq vaxtında ölüm kağızı alınmadığına görə indi müəyyən problemlər yaşayır. Dinləyicimiz atamın ölüm faktını tanıması üçün nə etməliyəm deyə soruşur. Vəkil Xalid Bağırov danışır.
Şikayətçi müraciət edərək bildirir ki, onun atası bir neçə il bundan qabaq vəfat etsə də, onun tərəfindən vaxtında ölüm haqqında şəhadətnamə alınmamışdı və bununla əlaqədar hal-hazırda onun problemləri yaranmışdı. Qeyd edək ki, mülki prosessual məcəllərin 307-ci maddəsinə görə hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi qaydası müəyyən olunub. Bəlli olduğu kimi vətəndaşın ölümü də hüquqi əhəmiyyətli faktlardan biridir. Həmin faktlar əgər qanun sənədlərlə və lazımi qaydada təsdiq edilə bilmirsə, o zaman həmin faktları məhkəmə qaydasında təsdiq edilir. Belə olan təqdirdə vətəndaş yerli Ədliyyə Nazirliyinin yerli qeydiyyat şöbələrinə müraciət edib, yəni köhnə VAK Vətəndaş Vəziyyəti Haqları Qeydiyyat İdarəsindən söhbət gedir. İndi hal-hazırda qeydiyyat idarəsi onlara müraciət edib, onların vətəndaşın valideyninin ölümünü qeydə almasından imtina etməsi barədə əraj məktub almalı, cavab almalı və sonra da özünün valideyninin vəfat etməsini təsdiq edən sübutları toparlayaraq həmin ölümü faktının müəyyən edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. O aşağıdakı sübutları toplaya bilər. Bunlardan biri vətəndaşın ölməsini göstərən onun məzarı barədə və yaxud da hardasa dəfn olunması barədə qəbristanlığın aid olduğu idarənin arayışını təqdim edə bilər ki, həmin vətəndaş orada dəfn olunub. Hətta təcrübədə belə faktların təsdiqi üçün məzarın foto şəkillərini də əlavə edirlər və digər tərəfdən də məhkəməyə sübut kimi əgər həmin ölüm faktı tibbi sənədlərlə təsdiq olunubsa, tibbi sənədləri təqdim eləmək olar. Digər tərəfdən əlavə olaraq həmin dəlillərin təsdiqi olaraq məhkəmə şahidlər də gətirməklə o fakt məhkəmə qaydasında müəyyən ola bilər. Məhkəmə qətnaməsi ilə də vətəndaşın ölümü barədə sənəd əldə eləmək olar.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə radio formu dinləyək. Bir dinləyicimiz şikəst övladına yardım istəyir.
Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədir, maşın vurubdur, şikəsti 3 ildə. Vuran adam uşağı vurdu, qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mənim fonda, Heydər Əli fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiyalarına. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurubdur. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimək. Nə sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikayət qalıb. Xahiş edirəm, bizlə bununla bağlı köməklik göstərəsiz. Mobilini 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməklik göstərəsiz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Qəbələdən olan başqa bir dinləyicimiz Tapdıq Əmraslanovu isə dinləyəndə məlum olur ki, bayram əhval-ruhiyyəsi ürək açan deyil. Çünki bu bayramda ailəsinə bayram süfrəsi aça bilməyib.
Səxəslər qul bazarlardadır. Rasiyyə küçələndə veylənir. İşsiz qalıb illər boyu. Sabahda insanı fəhləliyə də götürmürlər. Qarabdan soruşanda ki, kvadratı neçəyədir, deyir, iş yox sənə. Alam adamlar axtarırlar. Bax, belə bu millət şey elə bilir. Bu plansun ətədir ki, bu milləti məhv eləyib ki, bugünkü gündə o cəmat bilməsin, yaxşı nədir, pis nədir. Bir harca bir qırmızı papaq görəndə və bir papaqalı görəndə qorxurlar, əsir insanlar. Zorla deyib səs verir. Nə bilim, bütün yerdə fermalar, hər şey var, dövlətimiz aşırdı başımızdan. Dedilər ki, bu dağlardan sonra yaxşı olacaq. Harada yaxşı oldu? Nə qədər tükanda neçə dəftərlər var, bilirsiniz? Nə qədər neçə almaq olar? Və sonra işıq pulu, bir gün, iki gün işıq, 5 manat, 3 manat, 15 manat. Mən, Rusiyada da mən 15 manata bu mənim işığımı kəsmişlər. 15 manata. Bax, iki ay xanada, dağda da hamısının dərdini deyir. Amma meydana çıxıb, bəlkə bir neçə sözüm, qorxur da insanlar. Bu millət nə qədər qorxur? Torpağım var, kətdə bölgədə torpaq paylıqlar, ki, torpaq paylıqlar, mən torpaqlarımın yerini tanımıram, mənə altı baş ailə üzvümə, mənə 2 hektar torpaq vermişlər, 91 sotuğun yerini tanıram, qalanlar uzaq-uzaq yerlərdə, 25-30 kilometrlərdə, mən ancaq 91 sotuğa əkinə kəbirdəm, əkin də əllə əkirik, biz toxumu əllə əzəbirik, ay balam, Allahın oldu olsun, əllə əkirik, 8 sentlər, 10 sentlər məhsul olur, əlaçlıqdır, xəbəriniz var mısın dövlətdə? Bayram nədir, nə bayram, bayram nə danışırsınız, bayram orada da, bu qara bayramdır, qara bayram, nə bayram, kim deyir onu? Məşhur nazir bayram şey bayram olar ki? Yoxdur bayram zat. Nədir? O qədər düşərlər borc olan bayram olar? Hardan borc olar? Mən nəyim bu? Nə heç bir. Bax qara bayramdır. Çaxşan kəndə 70-80% qara bayramdır. Allah haqqı belə. Kredit verə bilmir bizə. Bizim başımıza oyun gətirirlər. Əl çaldırırlar zorla. Baş götürüb getmək. Mən xahiş edirəm, səsimi verin nəfərə. Mən haqq ədalət bilən insanlardan kömək istəyirəm. Bu olmaz ki mən. 9 Məhəmməd uşaq pulu verə bilmədi bu hökumət bizə. Bəs mən yazıq söyləyəm biz nə qədər üzünü yaşamalıyıq?
Əziz dinləyicilər, siz də radio forma fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Vəkil görüşəsində məsləhət dinlədiyiniz vəkil isə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquqlar.